Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović, petak 19. novembar u Vestima dana. Boris Tadić danas u Podgorici. Bramerc, tražili smo od Srbije da sprovede istragu o namerno propuštenoj šansi 2006. da se uhapsi Mladić. Počinje dvodnevni sastanak NATO-a. U CERN-u prvi put izolovan atom antimaterije, u Mlečnom putu otkrivena planeta iz druge galaksije. Danas kišovito do 19 stepeni, u Beogradu najviše 17. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Gorana Petrovića koji kaže da mu današnja potraga za Mladićem liči na sledeću situaciju. Pred teniski kup proglasi se da je pobeda apsolutni prioritet, a onda se učini sledeće.
Za trenera reprezentacije postaje čovjeka koji nikad u životu nije bio teniski trener, a on u reprezentaciju ne pozove Jelenu Janković i Anu Ivanović, nego pozove 138. i 258. igračicu na toj ATP listi.
Kako Srbija odgovara na zahteve iz Hrvatske da se sudi odgovornima u vrhu nekadašnje JNA zbog logora u kojima su bili zatečeni Hrvati? Željko Sabo, bivši logoraš i sadašnji gradonačelnik Vukovara, i Ivica Dačić, šef policije.
Nas je bilo u jednoj štali u Begajcima, bili smo tučeni. Konkretno ja sam dobio, batina sam dobio da su mi dva rebra polomljena u Begajcima, u Nišu, ključna kost.
Ako idemo ka stavljanju tačke na ono što je bilo u prošlosti, ako idemo ka nekom regionalnom pomirenju, ne znam čemu sve to vodi.
Povodom velikog uspeha naučnika u CERN-u u Švajcarskoj koji su izolovali atom antimaterije, pitali smo doktora Dragana Popovića da li taj događaj vodi otkrivanju paralelnog sveta sastavljenog od antimaterije.
On bi mogao da postoji, jeste, od antimaterije i trebalo bi da ga bude. Međutim, to je tek početak rada ovog velikog uređaja kod koga možemo da očekujemo velike otkrića.
Verujete li da će takva neka revolucionarna vest stići brzo?
Pa i u par godina sledećih, da verovatno bi se mnoge stvari trebalo da zaokruže.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Boris Tadić danas je u radnoj poseti Crnoj Gori. Tadić će se tokom druge posete toj državi u poslednjih par meseci sastati sa predsednikom Filipom Vujanovićem, premijerom Milom Đukanovićem i predstavnicima opozicije. Tadić i Vujanović će otvoriti biznis forum privrednika iz Srbije i Crne Gore. Vlada Srbije usvojila rebalans budžeta. Ministarka finansija Dijana Dragutinović.
Ukoliko želimo da uporedimo rebalans budžeta sa budžetom koji smo usvojili krajem prošle godine, rekla bi sledeće, prihodi su veći nego što su oni koji su predviđeni originalnim budžetom za 3,5 milijarde dinara, rashodi su veći za 16,5 milijarde dinara i kao rezultat deficit je veći za 13 milijardi dinara. Dakle, zakonom o budžetu koji je usvojen krajem prošle godine, predviđen je deficit od 107 milijardi dinara, rebalansom 120.
U vladi kaže da je sve i dalje u okvirima dogovorenim sa MMF-om. Radikalna rekonstrukcija vlade koja podrazumeva svođenje na 15 ministarstava treba da bude završena do kraja januara ili ne treba ni da se sprovodi, rekao je ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Rekonstrukcija vlade biće besmislena ako pri tome ne dobijemo novog premijera, kao dokaz da je vladajuća koalicija spremna i za novu politiku, rekao je predsednik LDP-a Čedomir Jovanović. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio da je prema njegovim saznanjima 2006. godine namerno propuštena šansa da haški begunac Ratko Mladić bude uhapšen i da je od srpskih vlasti zatraženo da sprovedu istragu o tome. Bramerc je izjavio da Mladić, s obzirom da je vojni general, ne može, kako je rekao, u potpunosti isključiti mogućnost da ima kontakte sa nekim ljudima iz vojnih ili bezbednosnih struktura. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić najavio je da će danas početi transport 32 kontejnera sa opasnim teretom i pratećom opremom iz Instituta Vinča prema Rusiji, sa detaljima kad kreće i kuda se kreće opasni teret. Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić izjavio je da detalji transporta otpada iz Vinče iz bezbednosnih razloga ne bi smeli da se pojave u javnosti i da iznošenje informacije o transportu je primer bezbednosne nekulture. Umirovljeni vladika Srpske pravoslavne crkve Artemije sa oko 50 monaha služi jutros od 8 časova liturgiju u manastiru Duboki potok u Zubinom potoku. Liturgiji prisustvuje veliki broj vernika, stigli tokom noći i jutros. U Duboki potok, prema saznanjima agencije Beta, došli su igumani iz nekoliko drugih manastira na Kosovu. Vladika Artemije umirovljen je na Majskom saboru Srpske pravoslavne crkve, pošto su utvrđene finansijske malverzacije. Patrijarh Irina je na sinoćnoj akademiji pod nazivom Budimo ljudi, povodom godišnjice smrti Pavla, održanoj u sali Kolačeve zadužbine, rekao da se o pokojnom patrijarhu uvek govori kao o čoveku iz naroda, skromnom, čija karakteristika je sklad reči sa načinom života. U Lisabonu popodne počinje dvodnevni samit NATO-a, čije su glavne teme rat u Afganistanu, odnosi sa Rusijom i budućnost alijanse. Lideri zemalja NATO-a doneće strateški koncept delovanja saveza u narednih 10 godina. Vlada Irske i stručnjaci Evropske unije i MMF-a utvrđuju paket od više desetina milijardi evra pomoći Irskoj da bi se izbjegla dublja finansijska kriza te zemlje i zone evra. Veruje se da je 27 rudara zatrpano u eksploziji u rudniku uglja na Novom Zelandu. Bivši kubanski lider Fidel Castro saopštio da se zbog zdravstvenog stanja povukao sa funkcije šefa komunističke partije. 6 zemalja neće 10. decembra prisustvovati ceremoniji dodele Nobelove nagrade za mir, čiji je ovogodišnji dobitnik kineski disident Liu Xiaobo, saopštio je Nobelov komitet u Oslu. To su Kina, Rusija, Kazahstan, Kuba, Maroko i Irak. Međunarodni tim fizičara Evropske organizacije za nuklearna istraživanja uspeo je prvi put da izoluje 38 atoma antimaterije, što će pomoći u boljem razumevanju velikog praska i stvaranja univerzuma. Astronomi su otkrili prvu planetu koja potiče iz neke druge galaksije, a ne našeg Mlečnog puta. Planeta slična Jupiteru deo je sistema zvezda koji je nekada pripadao jednoj patuljastoj galaksiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom današnjeg boravka predsjednika Srbije Borisa Tadića u Podgorici uključujemo Slavicu Brajević, našu šeficu dopisništva u Crnoj Gori. Slavice, obično su posete lidera državama u susretu veliki medijski događaj. Ovoga puta čini se da to baš i nije tako.
Jeste, moguće da je jedan od razloga i činjenica da je prethodna Tadićeva poseta bila prije samo 3 mjeseca. No ono što je zanimljivo i čime se mediji bave, to je da se Tadić ni danas kao ni u julu mjesecu neće sresti sa predsjednikom Crnogorske skupštine Rankom Krivokapićem. U julu je taj Tadićev potez izazvao oštre kritike, a sam Krivokapić je tada za ovaj, ajde kažemo, političko protokolarni ili diplomatski incident indirektno optužio predsjednika Filipa Vujanovića. Naime, kao što znate, Vujanović i Tadić imaju visok stepen političkog razumijevanja za razliku od Krivokapića i Vujanovića, koji se znatno slabije razumiju u posljednje vrijeme. Ono što je nepoznanica, to je susret sa Đukanovićem, za koji nije objavljena satnica, iako je on najavljen, posebno zato što je Đukanović danas na samitu NATO u Lisabonu, a Tadić će se, dakle, osim sa Vujanovićem, sresti sa liderom SNP-a Srđanom Milićem i predstavnicima Matice Srpske. I još da kažem da je zapravo glavni razlog njegove posjete učešće na biznis forumu i otvaranje Privredne komore Srbije u Podgorici.
Da li sve ovo znači da odnosi dve zemlje ulaze u mirnije vode posle burnog perioda proterivanja ambasadora, razmene oštrih reči povodom priznavanja Kosova?
Ako je suditi po medijskim izvještajima, svakako da.
Hvala, bila je to Slavica Brajević. Mi imamo još jedno živo uključenje ovoga jutra povodom još jednog današnjeg događaja. Reč je o vesti da je umirovljeni vladika Srpske pravoslavne crkve Artemije, da služi liturgiju, da se okupio veliki broj vernika pa i verskih poglavara sa Kosova. Tim povodom na vezi je Đorđević Mirko, sociolog religije. Gospodine Đorđeviću, da li ovo liči na mogućnost ozbiljnijeg rascepa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ako se do sad govorilo, pa i samog vrha Srpske pravoslavne crkve, da je raskol blizu, ova vest bi mogla da bude potvrda da će raskol biti i formalizovan. Naime, jutros je razvlašćeni kosovski vladika Artemije stigao u Duboki potok i služi liturgiju, što bi značilo de facto da se stvara paralelna struktura eparhije Raško-Prizrenske, budući da je jučer sinod imenovao novog vladiku Teodosija i tako bi trebalo razumjeti da se ovdje na neki način raskol formalizuje, što potvrđuje i saopštenje sinoda koje je preneo portparol Bački vladike Irineji, koje glasi: ovaj čin da Artemije počinje da služi liturgiju, iako mu izrečena mera svešteno služenja, je uzurpacije eparhijske vlasti.
Gospodine Đurđeviću, sada je pitanje kolika je snaga umirovljenog vladike Artemija? Koliko on podršku ima na Kosovu pre svega?
Vladiku Artemija, pogledajmo neke činjenice koje su proverene, prati grupa od stotinak monaha ili nešto manje, koje zovu lutajući, jer se oni kreću od Šišatovca u Vojvodini do Kosova, ali on uživa i podršku određenog dela sveštenstva na Kosovu i očevidno je, to se iz ove vesti vidi, i jednog dela vernika na Kosovu, tako da je ovo događaj u tom smislu. Upravo je, rekoh, imenovan vladika Teodosije Lipljanski za prvog čovjeka eparhije Raško-Prizrenske i tu valja podsjetiti na samo na dva momenta. Vladika Artemije dok je bio na Kosovu kao episkop bio je u sukobu sa vladikom Teodosijem, pa ga je čak bio i pomerio s mesta vikarnog episkopa i sada se ovaj sukob sve više i više zaoštrava. Druga činjenica je još važnija, na nju bi trebalo podsjetiti. 2005. godine, novembra mjeseca, vladika Teodosije je dao jednu opširnu izjavu politici, specijalnu izjavu, u kojoj je ponudio potpuno drugačije viđenje ne samo crkvene situacije na Kosovu, nego i državne politike na Kosovu. Ja ću biti slobodan da vam iz tog njegovog saopštenja citiram samo dva mjesta. Mi smo tada, 1999. godine, kaže vladika Teodosije, izabrali najgori način i sada moramo da promenimo tu politiku. On dalje kaže, dakle nasuprot crkvi i Artemiju koji je onda bio, mi nismo toliko moćni na Kosovu, misli na crkvu, da određujemo status, od nas zavisi samo jedno, da li ćemo ovdje živjeti na Kosovu, završen navod.
Gospodine Đorđeviću, ja mislim da se ovdje zaustavimo, mislim da iz ova dva citata je potpuno jasno o čemu se radi i šta je suština ovog sukoba. Hvala, mi ćemo pratiti šta se događa. Vest je da je u toku, dakle, liturgija u manastiru Duboki potok koji vodi umirovljeni vladika Artemije. Hvala, bio je to sociolog religije Mirko Đorđević. 14 minuta emisije, podsjećamo na vesti dana. Boris Tadić danas u Podgorici. Bramer, tražili smo od Srbije da sprovede istragu o namjerno propuštenoj šansi 2006. da se uhapsi Mladić. Počinje dvodnevni sastanak NATO-a. U CERN-u prvi put izolovan atom antimaterije. U Mlečnom putu otkrivena planeta iz druge galaksije. Danas kišovito do 19 stepeni, u Beogradu najviše 17.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na izjavu glavnog haškog tužioca Serža Bramerca da je 2006. godine namjerno propuštena šansa da Mladić bude uhapšen i da je od srpskih vlasti zatraženo da sprovedu istragu po tom pitanju, ali da ne zna do koje faze su stigli ti postupci. To je nedavno obelodanio i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, rekavši da je Rade Bulatović, tadašnji šef BIA, propustio da uhapsi Mladića iako je znao gde se nalazi. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca, je početkom ovog mjeseca na naše pitanje da li se protiv njega pokreće istraga, dakle protiv Radeta Bulatovića, ovako odgovorio.
Ukoliko može da se dokaže to neko krivično djelo, onda jeste logično da se pokrene istraga ukoliko tužac misli da ima predmet, kao i u svakom drugom predmetu, znači koji tužac za ratne zločine pokreće. To tužac Vučević odlučuje o politici krivičnog gonjenja, da li će ili neće nekog procesuirati i da li misli da može da pobedi u tom predmetu. S druge strane, opet ne možemo da najavljujemo ukoliko ćemo nešto raditi, to isto nije primjereno. Nije ozbiljno instituti.
Kaže Bruno Vekarić, to je izjava iz naše arhive. Tim povodom pitali smo Gorana Petrovića, bivšeg načelnika DBA, da li su šefovi službe civilne i vojne bezbednosti Rade Bulatović ili Aco Tomić mogli da namjerno ne uhapse Ratka Mladića bez zelenog svetla tadašnjeg predsjednika države Vojislava Koštunice?
Pa naravno da vodi neminovno. To je priča koja je počela još pre 5. oktobra, kada je neki centar moći sastavio Vojislavu Koštunici i budućem predsjedniku tim saradnika, u kome su bili Ilijana Nedeljković i Gradimir Nalić i Rade Bulatović, a kasnije im se pridružio i četvrti Aco Tomić. Dakle, to je jedna grupa za koju je svojevremeno omladina Demokratske stranke rekla da sa njima ni komšije ne bi popile kafu.
Koliko je to bitno danas u potrazi za Mladića?
E, pošto Vojislav Koštunica, Aco Tomić, Rade Bulatović i svi ostali koji su u tome učestvovali već godinama prolaze bez kazne, onda i ovi koji sada čuvaju Mladića razmišljaju kao što su nekad razmišljali legije i pripadnici zemunskog klana. Pa to nije opazno, za to ne sledi nikakva sankcija. Neće mi se ništa desiti zato što skriva Mladića. Onog trenutka kada Rade Bulatović, Vojislav Koštunica, Aco Tomić ili bilo ko drugi bude pozvan na krivičnu odgovornost, jer je to što su oni radili i činili krivično delo, i kada za to krivično delo bude osuđen, možda će neki od sadašnjih jataka da se zamisli i da kaže, kad su oni dobili 10, 15 ili 20 godina zatvora, pa šta će biti sa mnom?
Zašto se to ne čini?
Pa to se ne čini zato što je onaj koji vlada Srbijom mentalno, duhovno, politički, kako god hoćete, mnogo bliži Koštunici i ovoj priči koja stoji iza njega, nego Zoranu Đinđiću i izvojnoj politici Demokratske stranke.
Da li mislite da zaista je teško danas naći Mladića?
Zamislite da Jugoslavija sada treba da u nekom ženskom onom, kako se zove, Federation Cup ili ne znam, u tenisu, treba da pobedi i da osvoji taj kup i da izađe predsjednik države i da kaže da ćemo dobiti nagradu od 10 milijardi eura. Primjera radi. I onda izađe predsjednik primjer radiš i kaže to je naš prioritet. A onda za trenera reprezentacije postavlja čovjeka koji nikad u životu nije bio teniski trener, a on u reprezentaciju ne pozove Jelanu Janković i Anu Ivanović, nego pozove neke 138. i 258. igračicu na toj ATP listi ili već kako se to zove. E, to vam je ovdje slučajno. Bezbednost na informativnu agenciju vodi čovjek koji nikad u životu nije radio u službi bezbednosti, koji je oko sebe okupio ekipu policajaca i od te agencije, službe, zovite kako hoćete, napravio nešto što sa posmehom ljudi danas nazivaju policijska stanica Banjica.
Kaže Goran Petrović, bivši načelnik DBA. Danica Drašković, koja je istraživala rad bezbednosnih službi u Miloševićevo i post Miloševićevo vreme, tvrdi da su sadašnji šef Vojne bezbednosne agencije kao i njegov zamenik bili u vrhu iste službe i u Miloševićevo vreme.
Retko Kovač je i bio i za vreme Miloševića i sada isto je to. Sasvim sigurno je bio u samom vrhu Vojne bezbednosti. A da ne pominjem njegovog sadašnjeg zamenika, sadašnji zamenik njegov je bio načelnik bezbednosti na u Tivtu i dao je uniforme, lične karte i kola ovima koji su izvršili atentat na Vuka, da bi danas bio imenovan za generala i zamenika načelnika vojne obaveštajne službe. Znači, on je bio u funkciji državnog terora u to vreme, a državni teror je bio i atentat na Vuka, i ubistvo Ćuruvije, i zaštita Mladića također.
A kako zove te čovjeke?
Zove se Živko Terzić. I on je dobio nalog od ovog Pavkovića da ovim atentatorima da punu logističku podršku i on im je dao. On im je dao sve što je trebalo da dođu u Udbu i sve što je, i onda ih je sakrio u vojnu bazu posle atentata i onda ih je prebacio helikopterom za Kraljevo. Znači, puna saradnja izvršenog krivičnog dela, ali to da ne bude da govorim samo o našim slučajima. Znači, takav čovek je danas zamenik Svetka Kovača i general, unapređeno general. E, ne može biti da on danas nema pojma ni o čemu i da je on danas druge demokratske prirode i da on danas mrzi Ratka Mladića i da on danas ne voli Legiju i sve ove kojima je pomagao. Znači, po mom mišljenju, Bramerc je potpuno u pravu, mislim da ima zaštitu, nego ima zaštitu vojna, bezbednosna agencija je leglo Miloševićeve službe, znači leglo svih zločina Miloševićevog vremena i nikada se neće otvoriti niti saznati dok se ljudi ne promene.
Kaže Danica Drašković u razgovoru sa Brankom Trivić, više o ovoj temi u našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državno tužilaštvo Hrvatske na internet stranici objavilo kako privodi kraju istragu o ratnim zločinima počinjenim u logorima JNA u Srbiji. Nove optužnice ne doprinose pomirenju, prva je zvanična reakcija Beograda. Ljudmila Cvetković.
Ni 19 godina od pada Vukovara, koji je zauzela tadašnja JNA potpomognuta paravojnim formacijama, nije stavljena tačka na organizovanje logora u Srbiji u koje su u jesen 91. masovno dovođeni građani Hrvatske. Oni koji su prošli kroz užas logora u Begicima ili Stajićevu svedoče o stalnim batinanjima i zlostavljanjima, zbog čega neki od njih nikada nisu izašli iz ovih prostora ograđenih bodljikavom žicom. Kroz dva logora u Srbiji prošao je i današnji gradonačelnik Vukovara Željko Sabo.
Nas je bilo u jednoj štali u Begajcima, bili smo tučeni, konkretno ja sam dobio batina, sam dobio da su mi dva rebra polomljena u Begajcima, u Nišu, ključna kost. Te ljude koji su osmislili takav način ratovanja, apsolutno ja smatram da treba procesuirati i o tome govoriti.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine nakon najave iz Zagreba da se privodi kraju optužnica nije dobilo ništa. Objašnjeno nam je da su nakon krivične prijave udruge Vukovar 1991. za ratne zločine nad zarobljenicima u više logora u Srbiji podnete maja 2008. proveravali te informacije. Kako u tome nije bilo dovoljno elemenata, traženi su dodatna dokumentacija i dokazi iz Zagreba. Potom će na osnovu sporazuma iz 2006. o saradnju u predmetima ratnih zločina odlučiti o daljim koracima, kažu u tužilaštvu u Beogradu. Jedinu zvaničnu reakciju na najavu hrvatskog tužilaštva dobili smo od zamenika premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.
To je malo suprotno u odnosu na ono o čemu se govori kada dođe do političkih susreta na najvišim nivoima. Znači, ja nemam ništa protiv da se procesuiraju svi oni koji su počinili ratne zločine, ali ako idemo ka stavljanju tačke na ono što je bilo u prošlosti, ako idemo ka nekom regionalnom pomirenju, ne znam čemu sve to vodi, mislim da to ne vodi u tom smeru. Da to vodi otvaranju recipročnih slučajeva sa naše strane i onda ćemo se svi vrtati u krug.
U Hrvatskom državnom odvjetništvu ne žele da govore o predmetu na kome rade. Tamošnji mediji su preneli da će uskoro poslati optužnicu u Beograd. General Aleksandar Vasiljević, šef Uprave bezbednosti Sekretarijata za narodnu odbranu u vreme početka rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koga prema navodima hrvatskih medija tužiloštvu u Zagrebu smatra najodgovornijim za organizovanje logora, nije odgovarao na naše pozive. A beogradski advokat Milomir Šalić, istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, koji je u to vreme vodio istrage protiv hrvatskih zarobljenika, i dalje tvrdi da su to bili centri za zadržavanje koji su, kaže, funkcionisali po pravilima međunarodnog prava, te da u njima nije bilo sistematskog mučenja.
I da su u tim centrima bila lica koja su kao pripadnici poražene strane u sukobu bili razoružani i zadržani dok nije došlo do te neke razmene. E sad, da li je to bilo pojedinačnih tih nekih incidenata, znate, u svim i čak i uređenim sistemima tih izdržavanja kazni ima takvih nekih propusta ličnih, ali mislim da to sistematski nije bilo.
Kad kažete da nije bilo sistematski toga, na osnovu čega to možete da tvrdite?
Pa da je bilo sistematski, to bi bilo dosta sigurno procesuirano ovde, znate, u Srbiji. Sad što oni hoće to da predstave kao neko neosnovano zadržavanje, pa da bi na osnovu toga dobili nekakvu odštetu materijalnu, to je sad druga problematika. To su sve pozicije, kažem, zbog ovih tužbi tamo za zločine koje su podnete pred međunarodnim organima.
O logorima Stajićevo i Begici govorilo se i na suđenju Slobodanu Miloševiću. U Fondu za humanitarno pravo kažu da o logorima u Srbiji postoji jako puno svedoka i dokumentacije. Sandra Orlović iz Fonda.
U logorima Stajićevo, Begici, ali i u logorima u Aleksincu, u vojnoistražnom zatvoru u Beogradu, u Nišu, bilo je zatvoreno negde oko 5000 hrvatskih civila iz Vukovara i okoline. Mi smo kao organizacija za ljudska prava razgovarali sa brojnim svedocima koji su preživjeli te logore i koji dakle su vrlo spremni i da svedoče i da ukažu na lica koja su učinila zločine u tim logorima. Postoje i dokumentacija koja se vidi da je tim logorima upravljala JNA.
Vukovarci nisu uspeli do sada da posete logore u Srbiji, pogotovo Stajićevo. Kažu da će kada počne proces za logore ponovo tražiti od predsjednika Srbije da u Stajićevu postave spomen ploču i da će na tome meriti evropsku politiku Borisa Tadića, a gradonačelnik Vukovara poručuje da je želja nekadašnjih logoraša pre svega da se prizna da su logori postojali.
Jer recimo ako sam ja bio zarobljenik u Nišu i ako se ne prihvati da sam bio ratni zarobljenik kao što jesam, onda sam bio agresor koji je kroz svoje djelovanje kao pripadnik 204. Vukovarske brigade prošao duboko u Srbiju, čak do Niša.
Posjetivši Vukovar pre desetak dana, predsjednik Srbije Boris Tadić izvinio se porodicama svih nevino stradalih žrtava na Ovčari 91. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni tim fizičara Evropske organizacije za nuklearna istraživanja CERN u Švajcarskoj uspeo je da izoluje 38 atoma antimaterije. O značaju ovog događaja za naš program govori dr. Dragan Popović iz Instituta za fiziku.
Značajno je zbog toga što u našoj teoriji o postanku kosmosa, onog Big Bang što se zove velika eksplozija, veliki prasak, trebalo bi da bude jednaka količina materije i antimaterije. Znači u tom procesu velikog praska trebalo bi da se stvori jednake količine i materije i antimaterije. Međutim, to nije slučaj. Mi znači danas znamo da zapravo živimo u svetu materije. Dakle, antimaterije ima relativno veoma malo. I razlog zašto je to tako je nejasan.
Znači, naučnici danas ne znaju šta se desilo sa antimaterijom.
Upravo to, šta se desilo sa antimaterijom koja je stvorena, koja je trebalo da bude stvorena pri velikom prasku.
Dobro, laici antimateriju shvataju kao postojanje još jednog paralelnog sveta, nešto kao svet u ogledalu, dakle sve isto samo obrnuto. Da li je o tome reč?
Znači, to su upravo, kao što ste rekli, kao da imate dve događaje u ogledalu, jedan ovde, jedan u ogledalu.
Znači postoji mogućnost da smo krenuli u saznavanje toga da postoji možda neki svet sastavljen od antimaterije.
Dakle, on bi mogao da postoji, jeste, od antimaterije i trebalo bi da ga bude. Međutim, mi ga ne nalazimo, nema ga i kao što rekoh, ispada da je kosmos zapravo od materije. Ali to još nije kraj, da kažemo. To je tek početak rada ovoga velikog uređaja, kod koga možemo da očekujemo velike otkrića.
Verujete li da će takva neka revolucionarna vest stići brzo?
Pa u par godina sledećih, da verovatno bi se mnoge stvari trebalo da zaokruže.
Bio je to, dakle, dr. Dragan Popović iz Instituta za fiziku. Podsećamo na kraju na vesti dana. Boris Tadić danas u Podgorici. Bramerc, tražili smo od Srbije da sprovede istragu o namerno propuštenoj šansi 2006. da se uhapsi Mladić. Počinje dvodnevni sastanak NATO-a. U CERN-u prvi put izolovan atom antimaterije, u Mlečnom putu otkrivena planeta iz druge galaksije. Danas kišovito do 19 stepeni, u Beogradu najviše 17. Jedna vest koja je umeđu vremenu stigla, je eparhija Raško-Prizrenska optužila je umirovljenog vladiku Artemija da je uzurpirao manastir Duboki potok, u kome jutros od 8 časova služi liturgiju. Najavljuju se ozbiljne, najoštrije sankcije protiv umirovljenog Artemija. U 14 sati je naš sledeći program. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.